Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine ați revenit la emisiunea Moldova la ora 7. Diana Răilanu va fi alături de dumneavoastră pentru următoarele 30 de minute de știri, interviuri și comentarii. Ce promit meteorologii pentru astăzi, luni, 6 august? Căldură cam deșert, fără speranțe mari de ploaie. 34 de grade prognoza pentru Briceni, 38 de grade pentru Cahul, iar capitala va suporta o medie de 36 de grade. Aproape 0,4% din produsul intern brut al țării a fost alocat în acest an pentru știință. E mult? E puțin? Un răspuns a insistat să afle Valentina Ursu de la președintele Academiei de Științe, Gheorghe Duca. Iulian Ciocan, cronicarul realității cu amănuntul, se arată preocupat de palierele sărăciei moldovenești.
Păi numai gândul că există paliere ale sărăciei și mai deplorabile decât cel pe care te afli, e în stare să te însuflețească.
Ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul în partea a doua a emisiunii. Tot atunci va urma jurnalul de corespondent semnat de Dan Alexe, astăzi despre jucăriile ucigașe. Dar mai întâi, obișnuitele 3 minute de știri prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Alexandru Ieftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Marșul unioniștilor a fost împiedicat la Bălți de un contramarș violent, atac cu 16 morți la granița Egiptului cu Israelul, 7 morți la un templu sihist din Wisconsin, ținta unui nou atac ciudat în Statele Unite. Premierul italian avertizează că Europa se dezintegrează psihologic din cauza crizei. Acestea sunt titlurile știrilor principale. Iar acum știrile pe larg. Sute de simpatizanți ai socialdemocraților, comuniștilor și Partidului Patrioții Moldovei au atacat un marș al unioniștilor duminică la Bălți, împiedicând manifestarea acțiunii 2012. Unioniștii care comemorează 200 de ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Țarist au fost evacuați de către poliție pentru a nu fi bătuți. Cel puțin un polițist și un jurnalist au fost răniți cu pietre. Ministrul de Interne, Dorin Recean, a lăudat poliția pentru că a împiedicat escaladarea tensiunilor formând cordoane între unioniști și cei care i-au atacat. Ministrul a promis tragerea la răspundere a instigatorilor. Președintele Egiptului, Mohamed Morsi, a promis în cursul nopții să restaureze controlul deplin la Sinai, unde bărbați înarmați au atacat un punct de trecere la granița cu Israelul, ucigând 16 grăniceri. Morsi a spus după o ședință cu șefii serviciilor de securitate că cei care au săvârșit crima vor fi urmăriți oriunde s-ar afla. Autoritățile israeliene au spus că cei care au atacat punctul de frontieră au încercat ulterior să intre în Israel cu două vehicule. Unul a sărit în aer la punctul de trecere, iar celălalt a fost distrus de aviația israeliană. Un înalt oficial de securitate egiptean este citat cu declarația că atacatorii erau jihadiști care s-ar fi infiltrat din fâșia Gaza. Un bărbat înarmat a împușcat mortal 6 oameni duminică la un templu sihist din statul american Wisconsin și a fost el însuși ucis într-un schimb de focuri cu poliția. Atacul a avut loc când câteva zeci de credincioși s-au adunat la slujba de duminică la templul din orașul Oak Creek. Atacatorul, despre care nu au fost difuzate alte informații, a tras de mai multe ori și într-un polițist aflat acum la spital cu răni grave. Președintele Barack Obama a spus că este profund întristat de cele întâmplate. Incidentul s-a petrecut la 2 săptămâni după atacul soldat cu 12 morți la un cinematograf din Colorado. Premierul italian Mario Monti a declarat că Europa s-ar dezintegra psihologic din cauza crizei din zona euro, care creează resentimente în țările membre. Într-un interviu publicat duminică de ziarul german Der Spiegel, Monti a spus că această dezintegrare trebuie oprită. Premierul italian a făcut declarația pe fundalul noii misiuni de evaluare a finanțelor grecești de către experții Comisiei Europene, Băncii Centrale Europene și Fondului Monetar Internațional. Negociatorul șef Paul Thompson a spus că negocierile cu Grecia pentru aplicarea măsurilor de austeritate în schimbul ajutoarelor salvatoare au înregistrat progrese bune și vor fi reluate în luna septembrie. Simpatizanții Iuliei Timoșenko au marcat duminică la Kiev un an de la încarcerarea fostei șefe a guvernului ucrainean. Manifestanții au întins un afiș de 20 de metri pe care era scris Iulia Libertate. Iulia Timoșenko a fost arestată în august 2011, judecată pentru abuz de putere și condamnată la 7 ani de închisoare în octombrie anul trecut. Între timp s-a deschis un nou dosar pentru evaziune fiscală. Diana, mă opresc aici cu știrile de la Praga, legătura la Chișinău.
Alexandru, mulțumim doamnelor și domnilor cu cele mai importante știri. Alexandru va de reveni în partea a doua acestei emisiuni, iar întreg tabloul zilei prezentat în știri și comentarii îl găsiți pe pagina Europei Libere de pe internet, europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Deana Răileanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, invitatul ediției de astăzi este președintele Academiei de Științe, Gheorghe Duca. În acest an, aproape 0,4% din produsul intern brut al țării a fost alocat pentru știință. E mult, e puțin, a insistat să afle în ajun Valentina Ursu de la academicianul Gheorghe Duca.
În general, scientologii, cei care studiază dezvoltarea și știința, au ajuns la o concluzie că dacă un stat finanțează știința 0 până la 0,2% atunci,
din produsul intern brut,
atunci el susține practic ceea ce e legat de cultură, artizanat, mai mult deci ceea ce este legat de dezvoltarea localității, state sau națiuni date. Dacă finanțează până la 0,4%, atunci începe a simți învățământul. Deci are un impact știința asupra educației. Dacă finanțează mai mult de 0,9%, începe a simți economia. Deci numai de la 1% în sus, economia începe a simți impactul științei.
Gheorghe
și începe
Duca,
a se dezvolta.
Gheorghe Duca este membru al guvernului de vreo 10 ani. Cât ați cerut, cum ați cerut, atât vi s-a dat.
Situația care s-a creat în 2009, schimbările care au avut loc, până la urmă s-a decis și criza care a apărut în regiune, în Europa și în Republica Moldova, unde era veșnic în criză, și este, din păcate, s-a prins o decizie ca să se micșoreze de la toate sectoarele pentru ca să reziste. Dar vreau să spun că Moldova a fost unica țară care a micșorat finanțarea științei din toată Europa. Vreau să vă spun că toți ne critică că noi nu suntem efectivi. Nu este adevărat. Nu este adevărat.
Haideți să avem așa un fel de întrebări și răspunsuri foarte scurte. Opinia savanților privind dezvoltarea Republicii Moldova se ia în calcul?
Vreau să vă spun că uneori este luat în calcul.
Uneori când? Atunci când e vorba despre securitate energetică.
Printre altele am prezentat o notă foarte detailată, unde am demonstrat că tarifele care astăzi sunt elaborate și prezentate de către organele competente sunt incompetente. Ele nu corespund realității. Cheltuielile pentru diferite acțiuni sunt prea exagerate. Am arătat și am demonstrat că se pot micșora de două ori, fără ca să îmbogățim pe altcineva și să sărăcim pe cei care consumă.
Când e vorba de asigurarea...
Din păcate, am primit un răspuns de la acest organ.
Că de la care? De la ANRE?
Dar de la cine? Am primit răspuns că da, sigur că, dar nu știu ce. Eu vreau să vă spun.
Deci răspunsul a fost că nu sunt de acord cu ceea ce le oferiți.
Nu, așa, foarte diplomatic.
Când e vorba despre asigurarea cu apă potabilă,
eu vreau să vă spun
vocea Academiei
am prezentat, eu vreau să vă spun, în guvern, atunci când în 2009, eu am prezentat o concepție de aprovizionare cu apă și canalizare obligator, trebuie să fie. Și am spus că noi suntem într-o situație foarte bună, dar realizăm situația aceasta foarte stupid. De ce? Pentru că 95% din rezervele de apă Republicii Moldova sunt concentrate în râul Nistru și Prut. Râul Nistru are de 10 ori mai multă apă decât râul Prut. Și numai 5% sunt ape subterane. Și noi, având 95% din apele noastre care sunt de tranzit, folosim în majoritatea cazurilor apa subterană. Și am spus că noi ar trebui să avem 3 zone de aprovizionare cu apă centralizată. Și atunci, dacă noi am a face aceste zone, prețul la un metru cub de apă s-ar micșora cu mult. Pentru că ar fi, eu cred că, ca minim de 10 ori. Eu vreau să vă spun că savanții și-au expus opinia. Dar noi nu suntem partide politice ca să luptăm pentru aceasta să ieșim în stradă. Noi ne expunem, dar timpul și istoria arată cine a avut dreptate.
Domnule academician, am înțeles că Academia de Științe a evaluat și costurile unei eventuale reunificări a Republicii Moldova, malul drept cu malul stâng al Nistrului. Sunt mari costurile?
Sunt costuri mari, dar vreau să vă spun că Comunitatea Europeană, Statele Unite Americii sunt gata să acopere aceste costuri.
Cam la cât s-ar cifra?
Nu pot să vă spun exact, pentru dar că chiar nu sunt, nu le știu. De ce? Pentru că mi-aduc aminte că atunci când colegii mei de la Institutul de Istorie, Stat și Drept, sau Institutul de Economie, au estimat aceste costuri, ele erau destul de impunătoare.
Sunt voci de la Moscova care spun că odată cu soluționarea problemei transnistrene ar trebui limbii ruse să îi se dea statut de limbă oficială. Ce zic savanții?
Cred eu că aceste acțiuni de a impune Republica Moldova de a avea o a doua limbă de stat poate să trezească o foarte mare nemulțumire. Și vă spun de ce. De aceea, pentru că populația Republicii Moldova cunoaște limba rusă. Și se pune întrebarea, ce se urmărește prin faptul că dumneavoastră vreți să legiferați chestiunea aceasta? Ea este în realitate. Dacă vă aduceți aminte, eu am ieșit cu o inițiativă și am propus ca în școli să se învețe a doua limbă să fie limba engleză. Eu am pus întrebarea la guvern, cine ne va prezenta în Comunitatea Europeană, când noi vom fi asociați, noi vom fi membri la toate comisiile. Deci pentru viitor, ca să ne prezentăm, o să trebuiască să știm limba engleză. Și de aceea am spus, domnilor, ar trebui să intensificăm studiul limbii engleze în școli, pentru că peste 5 sau 10 ani, când vom fi membri a Comunității Europene, poate și mai înainte, o să trebuiască să avem tineri, mai ales, care să ne prezinte. Și de ce zic, noi limba rusă o cunoaștem, în școli se învață limba rusă, ar trebui să intensificăm să vorbim limba engleză. Pentru că limba engleză astăzi este o limbă de circulație în lumea întreagă, o limbă a business-ului, o limbă a științei. Fără ea nu poți să discuți cu nimeni, nu poți să pleci cu traducători de fiecare dată.
Situația demografică e una alarmantă pentru Moldova?
Foarte alarmantă.
Ce zic savanții?
Savanții spun că noi, într-un viitor foarte neîndepărtat, o să avem mari probleme. Chestia constă între aceea că noi trebuiește să dezvoltăm economia în așa fel ca ea să fie oportună pentru populația noastră, ca ea să nu absolvească universitățile, așa e, și să plece peste hotar. Pentru că noi am devenit un bun exportator de potențial intelectual. Îl pregătim până la absolvirea universității, chiar și până la absolvirea doctoranturii, și după aceea ei pleacă. Nu este necesar să faci mari investiții aici. Este necesar ca să faci o politică corectă. Politica corectă, eu vreau să spun că se face astăzi de către guvern. Crearea parcurilor industriale, crearea noi facem împreună cu guvernul, crearea incubatoarelor și parcurilor tehnologice.
Zone economice libere.
Dar eu să vă spun așa un lucru. Copiii talentați au nevoie ca politica statului să fie pozitivă în ceea ce privește dezvoltarea cercetării.
Astăzi se vorbește tot mai mult despre elaborarea unei noi Constituții. Din câte am înțeles, Academia de Științe a făcut și ea câteva sugestii privind reforma constituțională. Ați luat în calcul și denumirea articolului 13 din Constituție?
Dar noi l-am luat în calcul încă din 1994, atunci când Adunarea Generală a Academiei de Științe a primit o decizie unanimă că limba vorbită pe teritoriul Republicii Moldova este limba română.
Și de ce politicienii nu pleacă urechea la...
Ca și cu
argumentul alte, științific.
Ca și cu altele, despre care astăzi am mai vorbit și cred că vom mai vorbi, este un bun prelej de a specula spiritele oamenilor pentru a-i atrage de partea sa. Dar să știți că tot mai multe și mai multe lume, mai mulți cetățeni din Republica Moldova recunosc că limba vorbită este limba română. Mai puțin atrag atenția, încep să înțeleagă că sunt amăgiți. Și de ce cei care au avut profit din aceasta, astăzi, acest profit electoral se micșorează și se va micșora și în viitor.
De la 1 septembrie, ce istorie trebuie să fie predată în școli?
Vorbind despre identitatea noastră, noi trebuie să privim lucrurile prin probele care ne aduc istoricii, arheologii, cei care cunosc materia. Noi provenim de la daci, dar prin perioadele pe care am trecut am fost romanizați de către romani și de ce am definit un popor roman. Și fiind un popor roman, istoria acestui plai care noi îl studiem, pe care trebuie să-l prezentăm generațiilor următoare ca să știe de unde noi provenim. Este o istorie a spațiului român și noi nu putem altfel să ne identificăm. Că identificându-ne în alt fel sau în alt cineva, atunci consecințele vor fi foarte grave. Atunci se va schimba nu numai denumirea limbii, dar însuși vorbirea noastră se va schimba. Deci noi, prin aceasta, vom deveni un alt popor, dar nu știu cum se va numi acest popor.
Domnule academician Duca, pe masa legiuitorilor mai stă codul educației. L-ați dezbătut în contradictoriu. Ați ajuns la compromis?
Educația nu este numai a pedagogilor. E a societății întregi. Pentru că de specialiști are nevoie și business-ul, de specialiști are nevoie și știința, de specialiști are nevoie și cultura, de specialiști au nevoie toți. În al doilea rând, nu poți să devii specialist numai prin absolvirea unei universități. Înveți tot timpul. Pe parcursul vieții, învățământul, educația, instruirea, trebuie să fie continuă. Din păcate, noi nu avem această instruire continuă. Și al treia, toată populația așteaptă nu pur și simplu o lege, nu pur și simplu
un cod al educației,
dar așteaptă ca acest cod să influențeze asupra calității pregătirii specialiștilor. Noi vrem ca specialistul care va absolvi universitatea să poată singur să-și organizeze o activitate economică, o activitate socială, o activitate de prestări de serviciu, ca să nu îmble și să caute numai de lucru, dar să fie în stare singur să-și organizeze. Din păcate, codul acestei răspunsuri nu le dea. Am vedere că proiectul de cod care a fost elaborat nu dă aceste răspunsuri.
Academicianul Gheorghe Duca, președintele Academiei de Științe, a răspuns întrebărilor Valentinei Ursu. Textul interviului îl puteți găsi accesând pagina noastră de internet europalibera.org. Este ora 7:17, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu. În partea a doua a emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul, astăzi despre palierele sărăciei moldovenești și o scurtă revistă a presei, dar mai întâi promisa sinteza știrilor dimineții. La microfonul Europei Libere revine Alexandru Ieftode.
Sute de simpatizanți ai socialdemocraților, comuniștilor și Partidului Patrioții Moldovei au atacat un marș al unioniștilor duminică la Bălți, împiedicând manifestarea acțiunii 2012, care comemorează 200 de ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Țarist. Ministrul de Interne Dorin Recean a lăudat poliția pentru că a împiedicat escaladarea tensiunilor, a spus că au fost deschise două cauze penale și a promis tragerea la răspunderea instigatorilor. Președintele Egiptului, Mohamed Morsi, a promis în cursul nopții să restaureze controlul de plin la Sinai, unde bărbați înarmați au atacat un punct de trecere al graniței cu Israelul, ucigând 16 grăniceri. Autoritățile israeliene au spus că cei care au atacat punctul de frontieră au încercat ulterior să intre în Israel cu două vehicule, unul a sărit în aer la punctul de trecere, iar celălalt a fost distrus de aviație. Un bărbat înarmat a împușcat mortal 6 oameni duminică la un templu sihist din statul american Wisconsin și a fost el însuși ucis într-un schimb de focuri cu poliția. Președintele Barack Obama a spus că este profund întristat de cele întâmplate. Incidentul s-a petrecut la 2 săptămâni după atacul soldat cu 12 morți la un cinematograf din Colorado. Premierul italian Mario Monti a declarat că Europa s-ar dezintegra psihologic din cauza crizei din zona euro, care creează resentimente în țările membre. Într-un interviu publicat duminică în ziarul german Der Spiegel, Monti a spus că această dezintegrare trebuie oprită. Diana, mă opresc și eu aici cu știrile. Pe scurt, ai legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet, tot acolo la secțiunea Forum. Așteptăm răspunsul dumneavoastră la întrebarea cum trebuie să se facă reforma poliției în Republica Moldova. 7:19, deci momentul potrivit să vă anunț ce puteți citi astăzi. Cotidianul Adevărul notează că vinurile autohtone vor fi clasificate după calitate, iar la producerea lor se vor utiliza tehnologii conforme cu standardele europene. Aceasta prevede un proiect de amendare a legii viei și vinului. Gheorghe Arpentin, președintele Uniunii Oenologilor din Moldova, susține că punerea în practică a unui nou sistem de administrare a ramurei îi va responsabiliza supra pe producători. Eugen Păslaru, directorul fabricii de vin Sălcuța din raionul Căușeni, spune că noile modificări vor demonopoliza domeniul. Citez, vom fi și noi în fața legii și în fața cumpărătorului egal. Este prima lege care ne egalează juridic și administrativ cu producătorii din Uniunea Europeană, explică viticultorul. Tot adevărul observă că de câteva luni Catedrala Nașterea Domnului, precum și parcul din prejurul ei, nu mai reprezintă panorama de altă dată. Și asta pentru că în spatele Lăcașului Sfânt, la intersecția străzilor Columna și Pușkin, este construit un imobil de lux, înalt de 14 etaje, peste locul unde a fost odată Casa Krupenski, unul dintre cele mai importante monumente arhitecturale ale capitalei. Pe la Consiliul Național pentru Protecția Monumentelor Istorice n-a trecut niciun reprezentant al companiei, se arată în articol. Și în fine, reporterii de la Timpul au aflat că circa 30% din persoanele internate în instituțiile psihoneurologice au capacitate de exercițiu și pot fi exmatriculate. De cele mai multe ori, însă, familiile acestora și întreaga societate tind să le izoleze, spun autoritățile. De asemenea, în internatele destinate persoanelor cu dizabilități există o sumedenie de probleme, începând de la prezența unui singur medic pediatru până la faptul că bolnavii nu sunt tratați. Eu mă opresc aici cu îndemnul să căutați ziarele în chioșcuri.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În romanul Oameni sărmani al lui Dostoievski, personajul principal e foarte sărac, chinuit, măcinat de gânduri sumbre și aproape fără niciun viitor. El se crede foarte nefericit. Însă, într-o bună zi, îi se schimbă nițel optica, când îl vizitează un om și mai sărman și mai necăjit, care îi cere cu un împrumut câteva ruble. Și personajul nostru are brusc o revelație năucitoare. Există, deci, oameni care o duc și mai prost. Ori el credea în mod eronat că situația lui era cea mai jalnică. Păi numai gândul că există paliere ale sărăciei și mai deplorabile decât cel pe care te afli, e în stare să te însuflețească. Mărturisesc că zilele astea mă pătrunsc și pe mine în sufletire. Eu trăiam cu sentimentul că Moldova e cea mai săracă țară din Europa, că e foarte greu să supraviețuiești aici. O știre recentă însă mi-a descrețit fruntea și a făcut să mi se strecoare în suflet optimismul. Știrea asta pare decupată dintr-un roman science fiction, dar e adevărată totuși. Așadar, aflu că o delegație din Tadjikistan ne-a vizitat țara deoarece dorește să cunoască mai bine sistemul de asistență socială autohton pe care îl consideră cel mai bun din spațiul CSI. Oaspeții tadjici au fost curioși să afle amănunte despre sistemul de asigurare medicală, care e un fel de model pentru ei. Prin urmare, ei au venit să examineze aici ceea ce deocamdată nu au reușit să facă și li se pare o realizare. Iar gazdele, dacă am înțeles eu bine, le-au povestit cu lux de amănunte despre performanțele autohtone, încântându-i pe oaspeți. Iată deci că suntem pe post de model pentru alții. Noi, cei mai săraci din Europa, noi care nu putem pune în ordine lucruri elementare. Cu adevărat, numeroase sunt palierele sărăciei și degringoladei socioeconomice. Așa că situația noastră nu e cea mai proastă, fără doar și poate. La rigoare, există câteva țări africane pe care și oaspeții tadjici ar avea cu ce să le încânte. De aceea, mergem înainte, însuflețiți și încrezători. Și ce dacă evaziunea fiscală și corupția înfloresc? Întotdeauna poate fi și mai rău și chiar este. Să făurim cu încredere statul, că parcă ne iese câte ceva.
În jurnalul său de corespondent, Dan Alexe se referă la așa-numitele jucării asasine.
Copiii noștri se joacă zilnic cu păpuși ucigașe. O moarte atroce îi pândește de câte ori scot din cutie o jucărie chinezească sau de altă fabricație dubioasă. Păpuși date cu lacuri inflamabile și care îți pot exploda în mână, rățuște de baie tixite cu ftalați cancerigeni, care la o expunere prelungită provoacă complicații ale ficatului și rinichilor, diabet și inevitabil o moarte dureroasă. Toate astea au fost anunțate la Bruxelles într-o conferință de presă memorabilă de către italianul Antonio Tajani, comisarul european pentru protecția consumatorilor. Acesta punea în gardă împotriva jucăriilor, în special chinezești, care, neavând label-ul de securitate european, se pot transforma, ca în filmele de groază precum Chucky, în instrumente ale morții. Birocrații europeni de la Bruxelles sunt des ridiculizați pentru felul în care își vâră directivele în cotidianul cetățenilor. Presa, mai ales cea britanică, își delectează cititorii cu pamflete virtuos scrâșnitoare despre prevederile absurde ale oamenilor în negru de la Bruxelles, care își justifică salariile obscene, reglementând curbura bananelor și inventând pravile inumane, cum e obligativitatea ca pescarii să aibă la ei un număr precis de prezervative. Inutil să spunem că toate acestea sunt invenții jurnalistice. E foarte cool acum, chiar și în presa română, să fii anti-UE. Ca toate modele culturale venite din vest, și asta a prins la noi cam tardiv. Bietul comisar Tajani a căutat să-și facă conferința cât mai atrăgătoare, înconjurându-se cu jucării traficate în chicotele jurnaliștilor, și a explicat că drăceștile contrafaceri generează la negru o jumătate de miliard de euro pe an și că anual circa 180.000 de copii ajung la spital din cauza lor. Unele țări sunt chiar inundate de jucării chinezești, ajunse acolo pe căi dubioase. Iar dacă ne gândim la România, Tajani chiar avea dreptate. Nu le-a fost însă greu unor ziariști să-i amintească comisarului că Italia e una din principalele porți de intrare ale acestor jucării asasine în Europa. În final, comisarul a convins însă și a plecat luându-și jucăriile. Abia atunci am realizat o mare lacună în prezentare. Era însă prea târziu să mai fug după el. Nici comisarul, nici documentația oferită nu suflă vreo vorbă despre jucăriile pentru adulți, despre sex toys. Sunt și acestea reglementate cu label european sau nu? Lesne de închipuit de acum înainte angoasa consumatorilor la ideea că ți se pot bloca rinichii de la frecatul pielii cu prea mulți ftalați sau că o jucărie fabricată pe deasupra de copii sclavi îți poate exploda înăuntru. Iată un domeniu în care am dori o mai serioasă implicare a Comisiei Europene. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și ca în fiecare zi de luni încheie emisiunea matinală Lucian Ștefănescu și dicționarul său de sunete rare.
Orga Hammond și pianul clasic sunt o combinație foarte rar întâlnită în muzica de jazz. Iar când la clape se așează pianistul Michel Petrucciani și organistul Eddie Lewis, combinația devine exemplară și îți taie respirația. E de fapt un dialog în care vorbele între cei doi capătă o corporalitate de pe altă lume. Între 14 și 16 iunie 1994, Michel Petrucciani și Eddie Lewis au cântat la un faimos club din Paris, Tijonal Montparnasse. Iar discul lansat în septembrie același an, cu o selecție din cele 3 zile de concert, a bătut toate recordurile în materie de vânzări la categoria jazz. Albumul se numește Conférence de Presse, are două părți, iar piesa pe care vă propun acum se intitulează Le Grelo și deschide primul disc. Thank you.
de jazz punem punct ediției din această dimineață. Este ora 7 și aproape 30 de minute. Sunt Deana Răilanu și vă mulțumesc pentru atenție. Aici e Radio Europa Liberă.